Анна мочилася у воді і поверталася назад. Коли проходила повз ту дівчину, обвела її сповненим цікавості поглядом. Потім упала поряд зі мною. Сон закінчився. «Вона на тебе згапала, чоловіче. Що ти робитимеш? Слухай, у мене голова зайнята зовсім іншим. Я хочу читати». «Ні, я більше не дам йому вислизнути ніякого страху», – вирішила вона несподівано у розкішні, давно призабуті мурашки. Побігли їй по спині. Я закрив книжку. «У цьому всьому немає жодного сенсу. Я встав з покривала і граційно попрямував до річки. Я грав для невидимої знімальної групи, а весь час якось дивно всміхалася, і було видно, що вона про щось думає. Вона дала мені дійти аж до води, потім стала, склала руки трубочкою і закричала так, що, мабуть, було чути за кілометри звідси. «Не запливай далеко, ти тільки поїв». Коли я через хвилину повернувся, дівчини вже там не було. Задоволена, пробурчав я. «А, їла яблуко і виглядала мило». Я відкрив книжку. «Ні, я більше не дам йому вислизнути ніякого страху. Один мій знайомий мав те нещастя і заразом щастя, що був сином відомого академіка. Нещастя полягало в тому, що він майже не знав свого батька, оскільки той постійно був десь у відрядженнях за кордоном. Щастя полягало в тому, що батько зі своїх відряджень привозив йому безліч різних новомодних іграшок і намагався його всіляко підкупити, щоб тільки якось загладити те, що його постійно немає вдома. Вони жили у віллі з якоюсь неймовірною кількістю кімнат, з туалетом і ванною на кожному поверсі. Усюди на стінах висіли олійні картини найвідоміших художників, а декого з майстрів навіть порозпихали по недостойних місцях. Наприклад, у дивані, на якому ми вели запеклу боротьбу подушками, лежав Славійчик. Чеський художник початку ХХ століття. Одного разу я умовив друга, щоб він мені показав їхню віллу цілком, від підвалу до горища. Ми приходили від одних дверей до інших, і я до всього проявляв жвавий інтерес. «Ось це вітальня», – сказав друг. «Тут мама влаштовує свої посиденьки. Звідси двері ведуть у сад. Там альтанка і басейн». Після цих слів мені аж дихання забило. «Як у когось може бути басейн?» «Тут живе мама», – показував він мені на двері. «Тут бабуся, тут дідусь, а тут сестра. Ми ходили по цьому будинку, і я на все дивився зі святою шанобливістю. Одні двері мене вразили особливо. Вони були більші і величніші, ніж усі інші. Уже від одного погляду викликали почуття поваги і авторитетності. «Хто тут живе?» – запитав я в нього. «Чоловік», – відповів він. Я згадав про цей незначний випадок, коли отримав запрошення на батьківські збори. Очевидно, мені треба було би більше цікавитися власними дітьми, щоб з бідолашними не сталося такого, як і з цим моїм другом дитинства, який майже підсвідомо розумів, що з ними в домі живе чоловік, якесь дивне створіння, яке з'являється десь там напередодні Різдва, але на дуже короткий час, а потім знову надовго зникає за горизонтом. Спочатку я виглядав страшенно незадоволеним, тому що і справді був незадоволений. Я не любив ходити на батьківські збори, скільки себе пам'ятаю. Вони справляли на мене депресивне враження. Однак це вже у минулому. Сьогодні я б, можливо, ще вагався, чи мені краще вибрати вільний квиток на якусь надзвичайно вдалу постановку в театрі, на яку завжди майже безнадійно важко купити квитки, чи можливість сходити на батьківські збори. Увечері я копав по камінчиках. У сумці в мене була ручка, блокнот і змінне взуття. Мені здавалося, що я виглядаю убого. Я сів на лавку і розглядав обличчя людей навколо. Це завжди одне й те ж. Деякі мами близько між собою знайомі. Вони сидять разом і розмовляють. Батьки ж радше серйозно дивляться в якусь цятку поперед себе чи в газету, спілкуються мінімально. Батьки рідко коли просяться до слова, але їхні запитання принаймні мають якусь логіку. Усе одно знайдеться якийсь енергійний татко, який все вирішує і ходить до школи допомагати. Здебільшого це батько проблемної дитини. Учителька посилає його відремонтувати всі парти, а його дитину кілька років просидіти в одному класі. Так тут заведено. Точно так. Якщо за 50 метрів кожен впізнає мандрівного циркача, і ніхто ніколи точно не може сказати, по чому саме він його впізнав. Я ж так упізнав вчителів. Це особлива група людей. Зокрема, у всіх вчительок є щось спільне: зачіска, манера триматися, погляд, поведінка, одяг, група крові, почерк. Так, головне – почерк. Я сидів і нетерпляче дивився на двері, через які постійно заходили ті, хто запізнився. Більшість із них виглядали абсолютно нормально, і не було жодного сенсу якось уважніше їх вивчати, як раптом зайшов чоловік, з появою якого усі мимоволі притихли. Кожен дюйм цього чоловіка, здавалося, був звідкись із надзвичайних політичних кіл чи міжнародної торгівлі. Чоловік, який би всучив вам що завгодно в рекламі по телевізору, архітектура його голови була божественно досконалою. Цікаві посивілі скроні, енергійне підборіддя з невеличкою ямкою, ідеально виголені щоки шляхетської сталі. Його блідоблакитні очі дарували всім дружній погляд. Він якусь мить вагався, куди йому сісти, і зрештою вибрав собі місце біля мене. Я подумав, що він це зробив тільки для того, щоб збільшити контраст між моїм одягом, моїм життям і пом'ятим обличчям та власною досконалістю. Його костюм був пошитий так, що аж волосся дибки вставало. Від нього ненав'язливо пахло парфумами. Думаю, не варто наголошувати, що в нього були охайні нігті, золотий годинник і ручка «Пелікан». Коли всі вже встигли на нього надивитися, увійшла класна керівничка. У порівнянні з цим чоловіком вона була падінням з першої літери кудись аж за дно міського чемпіонату. Висока, кістлява, манірна, стара діва, яка всіх нас довго міряла злим поглядом крізь свої окуляри з оправою по рецепту. Маленька гулька з рідкого волосся і жирна шкіра кольору і вигляду клейонки на обідньому столі не лишали ні тіні для сумнівів, що ця жінка присвятила своє покликанню все і навіть більше –